Mums bija vairāki tādi uzņēmēji, kas saka, ka šobrīd viņiem iet sliktāk nekā viņiem gāja pirms pusgada. Savukārt, ja mēs skatāmies, kāds mums izskatās Citadeles nākotnes šis indeks, kur apvienot ir 8 dažādi parametri, kur tiek vērtēts, tā teikt, nākotnes prognozes, kā varētu Latvija izskatīties pēc pusgada, tad tas iet mums apmēram plus 57. Citiem vārdiem mēs redzam tādu krietnu, pamatīgu optimismu, kas jau pārāk nemaz neatpaliek no tā optimismu, kāds bija treknajos gados.